To, čo mi funguje doma, mi zväčša bude fungovať aj v iných krajinách. Napríklad krajiny, kde nie je Google Shopping, tie vedia veľmi dobre fungovať. Rising Stars sú napríklad Chorvátsko alebo Bulharsko.
Ako si to vyhodnotím, že či to bolo fajn?
Ten kumšt v tom je, že z tých dát urobiť informáciu, ktorá má nejakú výpovednú hodnotu. Vo fáze See a Think sa nepozeráme na to, že koľko predajov mi to prinieslo, ale aký dosah som dosiahol. Tými cenami predávajú produkty v Nemecku a v Poľsku napríklad, čo akože nedáva úplne hlavu a petu.
Skutočný rast pre váš biznis začína za hranicami. Poďte s nami ďalej. Poďte s nami za hranice. Spoznajte náš medzinárodný marketingový tím na dexfinity.com. Prvá konzultácia je na nás, pretože svet si zaslúži spoznať ambiciózne slovenské projekty.
Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom rozhovore s človekom z Dexfinity. Dneska je to Ondrej Lipták. Ahoj, vítam ťa.
Ahoj.
A nadviazali by sme touto témou na expanziu, ktorú sme rozoberali naposledy s Janom Aštárim, ale tentokrát to bude viac do hĺbky. Pozrieme sa na konkrétne príklady, konkrétne nástroje a prípadne aj nejaké konkrétnejšie krajiny, na ktoré by ste sa mohli zamerať, keď už teda podnikáte na Slovensku, ste pripravení na expanziu a či vôbec ste pripravení na expanziu, nám dneska povie Ondro, tak poďme rovno na to. Aby som vám teda nezostal nič dlžný, Ondro je senior business developer a partner v Dexfinity, ale teda to som si skopíroval iba z LinkedInu, ty si mi sám povedal, že si skôr e-commerce konzultant a riešiš hlavných klientov Dexfinity. Keby si to mohol trošku rozviesť možno, že čo máš teda na starosti, akých klientov a čo s nimi konkrétne robíš v Dexfinity?
Tak ja mám na starosti v Dexfinity asi 10 klientov momentálne, medzi ne patria napríklad Irisimo, Pantarej, Iron Aesthetics a podobne. Okrem toho, že sa starám o manažovanie interných tímov v rámci týchto klientov, tak sa starám aj o to, že pomáham ostatným kolegom e-commerce konzultantom, v podstate, ktorí tiež majú takisto klientov. A v podstate ich nejakým spôsobom teamleadujem. Tým pádom prichádzam pomerne často do kontaktu aj s nejakými konkrétnymi vecami a konkrétnymi issues, ktoré trápia klientov, takže teším sa na rozhovor, že môžem niečo z toho zdeliť.
S Janom sme si práve rozoberali, že nie je otázka, že či expandovať, ale kedy, takže kedy je tá vhodná doba. A keď už je klient rozhodnutý, práve s ním sme si teda povedali, že aké sú tie hlavné dôvody na to. Sú za teba nejaké veci, keď si pozeral ten rozhovor, možno čo by si ešte doplnil za seba? Že nejaké teraz konkrétne use cases, ktoré by si nám vedel zdieľať?
Jasné, jasné. Tak napríklad samozrejme najviac akože očividný dôvod na expandovanie je zväčšiť si disponibilný trh, hej, že, na ktorom pracujeme. To znamená, vďaka tomu, že expandujeme do viacerých krajín, tak vieme zvyšovať svoje objemy a podobne. A to je aj celkom dobrá cesta, k tomu musím možno vytvoriť nejaký vlastný brand, lebo na to potrebujeme nejaké objemy. A to je celkom super cesta na to, aby ako sa vieme odlíšiť možno a ako vieme bojovať aj s nejakými marketplacami alebo s inou konkurenciou. Potom samozrejme diversifikácia rizika. Mám napríklad klienta, ktorý je na 16 krajinách a upôsobí v 16 krajinách a každý rok sa udeje to, že jednoducho v niektorých krajinách je tam nejaký medziročný pokles, ale vždy je viac krajín, kde jednoducho stúpa a v podstate nelámeme to nejakým spôsobom cez koleno, že teraz budeme skúšať v tých krajinách, že prečo nám to nejde a že tam budeme investovať a viac. Skôr ideme tou stratégiou, že sa sústredíme na tie krajiny, ktoré idú. A takže jednoznačne tá diversifikácia rizika, lebo niektoré veci v jednotlivých krajinách proste neovplyvníme. Medzi ďalšie dôvody patrí aj v podstate nejaké ohrozenie marketplacami, lebo vieme, že tie marketplacy sa v poslednom čase celkom rozmáhajú po Európe, najmä napríklad Temu alebo Allegro v Česku a na Slovensku a podobne. Pre niektoré e-shopy je to samozrejme aj príležitosť, ale pre niektoré hrozba a veľmi dobré je napríklad expandovať do viacerých krajín, lebo nie všade sú ešte úplne uchytené. Napríklad krajiny, kde nie je Google Shopping, tie vedia veľmi dobre fungovať, pretože Google Shopping z tej samotnej podstaty, že sa tam zobrazuje cena a že veľmi jednoducho je implementovateľný alebo zapnutelný, tak tieto marketplacy vedia v podstate veľmi jednoducho zapnúť reklamy a keď človek vidí, že niekde je oveľa lacnejšia cena a podobne, alebo že zo 7 z 10 miest je tam nejaké tému, aj tam lacnejšia cena, tak samozrejme sa väčšia šanca, že sa preklikne tam. Sú ale krajiny, kde ešte Google Shopping nie je, napríklad Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko alebo Litva a podobne. A tam aj vidíme u našich klientov, že sú celkom úspešní, lebo môže byť jeden z tých dôvodov aj to, že tam napríklad nie je ten shopping a že tým marketplaceom sa tam až tak nedarí. Takže aj toto jeden z dôvodov, prečo e-shopy môžu expandovať. A to je asi tak všetko, čo mi teraz napadá.
Dobre, takže hneď v prvej odpovedi si mi tak otvoril viacero tém, ktorým sa dnes budeme venovať, či už sú to dané marketplaces alebo nejaké trhy, na ktoré by sme sa mali zamerať. A to je možno taká moja ďalšia otázka. Dostali sme odporúčanie, že Česko nemusí byť vždy primárna krajina, aj keď sa nám môže zdať najbližšie. Sú teda v priebehu rokov prebehla nejaká zmena, že ktoré trhy boli vhodné alebo na ktoré Slováci najčastejšie expandujú?
Mm-hmm. No hej, to Česko si dobre načetol, pretože celkovo veľa Slovákov inklinuje k tomu, že ísť do Česka, lebo je to nejaká jazyková aj kultúrna blízkosť, je to aj celkovo geograficky blízko, čiže doba doručenia, cena doručenia vie byť lacnejšia, ale Česko je veľmi ťažký trh, pretože je tam, myslím, že ešte aj možno najviac e-shopov na hlavu, na svete dokonca, takže a aj tí českí zákazníci sú celkom zhýčkaní, takže v podstate Česko bolo ako keby také prvá vlna, kam sa expandovalo, potom prišlo Maďarsko, to bol veľmi dobrý trh a do nejakej miery stále je dobrý trh preto, lebo tá konkurencia tam nebola taká veľká, je to väčší trh ako slovenský trh, takže z tohto hľadu sa to tiež veľmi oplatilo, avšak v posledných rokoch, najmä po covide, tam začal forint klesať, vysoká inflácia a celkovo taká ekonomická nestabilita, takže evidujeme minimálne v posledných 2-3 rokoch, že je to také trošku slabšie. Potom prišla taká vlna s Rumunskom, že každý sa hrnul do Rumunska, ktoré síce nie je úplne tak blízko ako Maďarsko, ale stále je to pomerne blízko, najmä pre e-shopy, ktoré sú na východnom Slovensku. Takže Rumunsko tiež veľmi dobre fungovalo, ale v Rumunsku sa na začiatku tohto roka menilo daňovo-odvodové zaťaženie pre bežných ľudí, takže tam je tiež celkom cítiť, že tá ekonomická situácia nie je úplne ideálna. Vidíme to aj na viacerých klientov, že sú tam nejaké poklesy medziročné tento rok. No a teraz vnímam, že rising stars sú napríklad Chorvátsko alebo Bulharsko, takže možno, že to súvisí aj s tým Google Shoppingom alebo aj s tým, že sú to ešte také v úvodzovkách neokúkané krajiny, ktoré ešte nemajú takú veľkú konkurenciu a ešte také sú neobjavené.
A keby si tam mal na to pozrieť ako keby z takého reálneho pohľadu, že skutočne si len otvorím nejaký Google a pozriem sa, že aké krajiny by mi mohli vyhovovať, alebo sú nejaké predpoklady, že podľa čoho by som sa mal rozhodnúť v realite, že toto je ten správny trh pre mňa, prípadne nejaké nástroje, ktoré by si vedel odporučiť?
Jo, ako sú dva typy ľudí, hej, ak to úplne zo všeobecne. Niektorí riešia tú expanziu úplne intuitívne, hej, že sa pozerajú na hlavne tú geografickú jazykovú blízkosť a tak. To je samozrejme úplne logické, čo to je veľmi dôležitý parameter, pretože doba a cena doručenia sú, že naozaj, že na jedný z najdôležitejších faktorov všade, hej, že to každému záleží na to, kedy mu dojde ten tovar, samozrejme. No, takže niektorí to berú tak intuitívne, idú podľa tej blízkosti, niektorí sa to idú tak cez referencie, že sa jednoducho, alebo cez skúsenosti ostatných e-shopárov, skrátka rozprávajú sa s ostatnými, že ako sa im tam darí a podobne. A potom sú takí sofistikovanejší klienti, ktorí riešia už aj nejaké dáta, hej, že si pomáhajú nejakými rôznymi nástrojmi. Napríklad Google Trends je celkom dobrý nástroj na, hlavne väčšina tých nástrojov je zadarmo alebo proste dostupných pre každého. Google Trends je nástroj, ktorý analyzuje v podstate vyhľadávacie dopity, že ako keby tú trendovosť toho, síce sa nepozerá na celkovú vyhľadávanosť alebo veľkosť toho trhu tým pádom, ale skôr na tie trendy. A vieme si tam cez vyhľadávacie dopity porovnať rôzne krajiny, čiže vieme, ako sa to tam vyvíja, či to ide dobrým smerom, zlým smerom, alebo či to stagnuje. Ďalšie tooly, napríklad každý má dostupný Google Ads v Google Ads Keyword Planner, tam si dáte kľúčové slovo a v podstate vidíte, aký je tam dopyt, aká je tam konkurencia, čiže aká je tam CPCčka a hľadanosť. A tým pádom si viete ako keby urobiť nejaký dataset kľúčových slov a viete si analyzovať viaceré krajiny. Potom sú nejaké ďalšie nástroje, napríklad iSearchFrom.com. To je veľmi taký useful nástroj pre tých, ktorí chcú vedieť, že akí konkurenti sa zobrazujú na Google, lebo keď človek niečo zadá napríklad do slovinského, chorvátskeho Google, tak automaticky nás to presmeruje na slovenský Google, lebo máme slovenskú IP adresu. A toto v podstate bez toho, aby ste museli použiť nejakú VPN-ku, tak viete následne zadať, že OK, že daj mi výsledky vyhľadávania, ako keby som bol v Chorvátsku, prevádzku, zadáte tam nejaké kľúčové slovo a vidíte, že kto sa zobrazuje na dané kľúčové slovo v Chorvátsku. Keď je to v nejakej krajine, kde je Google Shopping, tak aj v rámci shoppingu alebo v rámci toho SERPu. Takže to je tiež veľmi dobrý nástroj, aby ste zistili vlastne, že aká je konkurencia. Potom sú tam nástroje, keď už viete, aká je konkurencia, napríklad sú otvorené knižnice, ktoré má Meta Ads, čiže Facebook Ads Library, alebo Google Ads, Google Ads Transparency, a tam si viete pozrieť, že zadáte si tam konkrétneho inzerenta, alebo konkrétnu firmu, alebo fanstránku a vidíte, že aké reklamy v podstate používajú, čo komunikujú, používajú videá, používajú banery, používajú textové reklamy a podobne. A viete napríklad hneď na základe toho povedať, že kto viac tak buší do tej reklamy, kto nie, a viete si povedať možno, že vidíte si to potom porovnať a nastaviť si možno, že aj lepšiu stratégiu. Takže to sú úplne také, že asi najzákladnejšie a zadarmo nástroje.
To je možno dobrá poznámka aj pre vás, diváci a poslucháči. Jednoducho, pokiaľ chcete fungovať alebo zamerať sa na tú expanziu, tak takéto nástroje vám vedia veľmi jednoducho hneď na začiatku pomôcť, že či je to vhodná cesta alebo vhodný spôsob na to do toho ísť. Je to za teba tak?
Určite je to dobré, ono stačí, v podstate výhodné na tom je to, že je to bezplatné, stačí mať ako keby nejakého dobrého alebo priemerne dobrého aspoň dátového analytika, ktorý vie z tých dát ako keby vytvoriť nejaké interpretovateľné informácie, hej, lebo tie dáta, veľa dát je verejne dostupných, akurát ten kumšt v tom je, že z tých dát ako keby, že urobiť informáciu, ktorá má nejakú výpovednú hodnotu. A to je v podstate už taký trošku vyšší level a v podstate aj my v Dexfinity robíme takže exportné analýzy. Výhoda je toho, že okrem toho, že používame tie verejno dostupné nástroje, tak používame aj nejaké platené nástroje, ako nejaké SEO nástroje, napríklad SEMrush, Ahrefs a podobne, alebo máme prístup do Google Market Explorera, do ktorého majú prístup len premier partnery, a tam už si vie človek zadať, že konkrétne kategórie a vie okrem základného nejakú dopytu kategórie a konkurenčnosti kategórie, tam vie zistiť aj, aké je záujem o danú kategóriu a ako rastie ten záujem. Čiže vieme povedať do budúcna, či to je perspektívna kategória alebo nie.
Keď sme pri tých teda nástrojoch zadarmo, ty si mi ešte pred natáčaním spomínal jeden taký e-book. Možno teraz je čas ho práve vyťahnuť.
Áno. Úplne každý povie, že najdôležitejšie je pozrieť sa na lokálne špecifika danej krajiny, lebo proste každá krajina je taká trošku iná, je vždy dobre si spraviť taký prieskum, aby sme nezabudli na nejakú platobnú bránu, nejaký spôsob dopravy a podobne. A viem, že je to pre väčšiny e-shopárov pain, lebo musia si hľadať tie informácie na internete a tak sme spravili na základe akože exkluzívnych informácií z Google, sme dali dokopy taký e-book, ktorý má tak cez 30 strán. A všetky tieto informácie sme dali dokopy, takže ktokoľvek si ho môže zadarmo stiahnuť na našej stránke dexfinity.com.
A keby bol niekto teda extra premotivovaný, že chce sa do toho fakt pustiť, má našlapaný tým doma, sú trebárs nejaké platené nástroje, ktoré vieš odporúčiť, že si chce niekto zaplatiť trebárs sám? Spomínal si teda ten Ahrefs, SEMrush a niečo ďalšie trebárs v rukáve?
Ten Ahrefs, SEMrush a možno ešte Statista. Statista je tiež zase aj nástroj, kde máte aj zadarmo nejaké veci, ale väčšina tých nástrojov funguje tak, že keď už chcete trošku sofistikovanejšie veci, tak vypýtajú nejaké peniažky. Takže napríklad tieto tri sú také základné, ktoré my používame. Ten Market Explorer, ale tomu sa človek nedostane, bo to nie je platený tool, to je skôr exkluzívny tool. A tie ostatné spomínané predtým v podstate aj zadarmo nástroje sa dajú na to využiť.
Dobre, keď sa teda posunieme ďalej, vy spravujete veľké množstvo klientov, teda konkrétne aj ty sám. Je nejaký preferovaný spôsob, ktorý majú vaši klienti, keď sa snažia alebo vôbec sa zaujímajú o expanziu, že keby ste to mal nejak globalizovať, že väčšina to rieši takýmto spôsobom?
No, ako ťažko, nemám to úplne že zmerané, že ako to rieši väčšina, ale sú klienti, ktorí to riešia úplne že tak intuitívne. Jednoducho, že to veľmi neriešia, že skrátka si povedia, že táto krajina je blízko, napríklad som na južných hraniciach, viem zohnať niekoho, kto rozpráva ako tak po maďarsky, alebo po maďarsky, tak idem do Maďarska. A sú klienti, ktorí to riešia tak sofistikovanejšie. Ale každopádne odporúčame všetkým klientom, aj keď by sme nešli pri výbere krajín do tej nejakej exportnej analýzy, alebo keď oni si nerobia nejaké analýzy, že mať nejakú aspoň stratégiu zadanú. Hej. To znamená, že tá stratégia by mala minimálne obsahovať nejaké KPIčka, že určiť si KPIčka, lebo veľa klientov, napriek tomu, že im to zvedomujeme, že keď otvárame novú krajinu, je úplne normálne, že do 3 mesiacov nebudete proste zarábať, že to proste chvíľku trvá. A tak veľa klientov po 2 mesiacoch, keď majú iba niekoľko objednávok, tak už sú trošku v strese, že čo sa to deje a že či vôbec spravili dobré rozhodnutia jedno s druhým. Takže na to je dobrá stratégia, že si treba učiť nejaké KPIčka. Veľa klientov si určuje KPIčka iba predaj a PNOčko. To sú také hard metriky, ale sú aj nejaké soft metriky, lebo keď vstupujeme na nový trh, tak by sme mali väčšinu budžetu alokovať skôr do tých počiatočných fáz nákupného procesu, ako je napríklad tá mantra See, Think, Do, Care, tak v rámci toho See a Think, a sústrediť sa viac na taký awareness tej značky a odkomunikovanie tých USPčok, lebo musíme si uvedomiť, že keď ma nikto na tom trhu nepozná, nie som ani najlacnejší, ja som tam úplne nový, tak asi hneď nebudú mať ľudia dôvod u mňa nakupovať. A preto treba možno aj 80% budžetu alokovať do toho see, do tej see a think fázy. A samozrejme vo fáze see a think sa nepozeráme na to, že koľko predajov mi to prinieslo, ale pozeráme sa skôr na to, že aký dosah som dosiahol. Čiže sa pozeráme skôr na také metriky, že cena za 1000 videní a, alebo cena za 1000 napríklad zobrazení videa alebo niečo podobné. No a potom vo fáze Fing už sú to skôr také metriky, že chceme, aby ten človek už mal nejaké keby angažovanosť, nejaký engagement, čiže cena za nejaký engagement alebo cena za preklik a podobne. A keď si určíme nejaký cap, že povedzme, že 0,2 CPC a v podstate toto splňame a máme na to alokovaný nejaký budget, tak my vieme, že napriek tomu, že tam ešte nerobíme veľké obraty, tak ideme podľa plánu. Že toto sme si naplánovali, my vieme, že nerobíme veľké obraty, ale generujeme tú návštevnosť, tí ľudia u nás vedia, vieme si vytvárať remarketingové publika, vieme potom s tými ľuďmi ďalej pracovať, možno získavame nejakým spôsobom e-mailové adresy a podobne. Je to úplne prirodzené, lebo v podstate ten nákupný proces on nejakým spôsobom trvá. Niekedy trvá týždeň, niekedy dva, podľa toho, aký je to produkt. Takže nemôžeme očakávať od klienta, že príde na e-shop, ktorý vidí prvýkrát a hneď nakúpi. Takže netreba podceniť tieto prvé fázy a treba ale zvoliť aj príslušné KPIčka.
Ty si teda našiel tú exportnú analýzu, ktorú realizujete s klientami. Je tam ešte za teba niečo, na čo treba zmyslieť, alebo na čo by sa mali ľudia pripraviť, pokiaľ by takéto niečo chceli absolvovať, napríklad s vami, alebo aj s kýmkoľvek iným?
Okrem tej exportnej analýzy, okrem toho, že treba si zadefinovať tie KPIčka, ešte treba si určiť možno, že aj to, že na novo znova určiť a napísať, aby to mali všetci zvedomené v rámci týmu, že čo sú vlastne tie moje USPčka, čo sú tie moje unikátne benefity, ktoré poskytujem ja, alebo v čom som lepší ako konkurent, pretože veľa klientov alebo veľa e-shopárov si myslí, že však to všetci vedia, ale oni to nevedia, oni to nemajú odkiaľ vedieť, takže treba si toto zadefinovať, treba si zadefinovať, že aký mám vlastne tone of voice, akým spôsobom na tých ľudí hovorím, lebo sa nám často stáva, že niekto v e-maili napríklad tyká a potom na fan stránke vyká alebo podobne, čiže my sme mali komunikovať jednotným spôsobom a mali by sme si učiť aj, čo sú vlastne moje persony, že čo je tá moja cieľová skupina. A potom sa nám bude aj lepšie aj nám vytvárať reklamy, aj klientovi vytvárať nejaký organický obsah, lebo vieme, na koho rozprávame. Takže že v podstate my to voláme ako také, že go-to-market strategy, to je v podstate ako keby si zvedomenie všetkých týchto vecí a určenie si KPIčok a potom aspoň máme nejaký rozumný cieľ nastavený.
Dobre, pozrime sa teda na to komplexne, že už sme teda spravili si analýzu, rozhodli sa, na aký trh teda chceme ísť, už sme na tom trhu. Čo teda, ako si viem vyhodnotiť, že či to bolo úspešné, alebo za aké dlhé obdobie? Ty si teda načrtol, že asi za 2 mesiace nie, ale keby si mal dať možno nejaké konkrétne príklady, že som teda na tom novom trhu, ako si to vyhodnotím, že či to bolo fajn, alebo malo to zmysel?
Jasné, tak na to nám slúžia tie KPIčka a samozrejme potrebujeme mať dobré dátové meranie. Takže my to robíme tak, že v podstate máme vždy niekde v nejakom Looker Studiu, Google Sheete alebo nejakých business intelligence nástrojov, máme tam proste aký je plán, hej, že aký je KPIčkový plán a vždy sa pozeráme na to, že či ideme podľa toho plánu. Takže či generujeme takú návštevnosť, akú sme chceli, či máme CPCčku takú, akú sme chceli a podobne. Čiže toto si ako keby priebežne vyhodnocujeme. Samozrejme, ten plán, keď sa robí, tak my nemôžeme úplne že vedieť presne, aké to bude, keď vstúpime na ten trh. Takže treba možno, že v nejakom čase, možno, že po 2 mesiacoch alebo tak, ten plán aj trošku prispôsobiť tým okolnostiam, ktoré tam sú. Takže netreba sa báť možno, že potom zmeniť aj tú alokáciu na tú fázu do aj možno skôr, keď sa nám darí, alebo možno, že neskôr. Jednoducho, treba vždy reagovať na ten aktuálny stav na tom trhu.
Čiže je to viac také dynamické, že nemusíme sa držať 100% toho, čo sme si povedali na začiatku.
Áno, áno, no je to vždy také, že veľa klientov tak rozporuje tie plány, že na čo budeme mať plán, však aj tak niečo sa stane, Ukrajina alebo COVID, alebo tak, však samozrejme, to nikto nemôže očakávať. Čiže tak na čo mi sú potom tie plány, keď mi to už v januári rozbije celý plán a potom mi to nevíde, jasné. Ale na druhú stranu, že treba si určiť nejaký plán už len preto, že aby sme aj my a aby aj klient vedel, že ak ideme podľa toho plánu, tak vieme, že je to v podstate nejaký úspech. Vieme, že ten klient bude spokojný, lebo v podstate ten plán sme robili spoločne a vieme, že ideme dobrou trajektóriou. A ak ideme oveľa lepšie ako plán, alebo sme nad plánom, tak poďme si analyzovať, že vďaka čomu sme nad plánom a poďme ako keby ešte to viac vyboostovať. Ak sme pod plánom, tak samozrejme musíme reagovať a čím skôr, aby sme to vedeli zvrátiť. Lebo presne keď sa nám stane niečo, že v januári alebo vo februári, proste na začiatku už nám to nevychádza, tak ono sa to bude len kumulovať. Čiže preto treba sa pozrieť na to, stále si to validovať, či ideme podľa plánu a pokiaľ nie, tak urobiť nejakú zmenu alebo prípadne upraviť ten plán. Že OK, že objektívne skutočnosti sa zmenili, tak poďme si upraviť ten plán tak, aby bol reálnejší a aby sme teda iba nevytvárali čoraz väčší deficit v rámci toho plánu. Čiže treba s ním tak dynamicky pracovať, netreba to brať, že veštenie z gule, jasné, ale je dobré mať ako keby nejaký benchmark, že vieme, že tento plán, keď splníme, tak sme spokojní. Mhm.
Dobre, a keby si mohol dať treba nejaký modelový e-shop, ktorý vstúpil na zahraničný trh a percentuálne treba rozdeliť rozpočet, že do akého typu reklamy alebo do čoho by ste investovali, vy odporúčali tomu e-shopu investovať, mohol by si to nejak rozdeliť možno, nejaký taký kolačový graf, keby ste si zobral, že jasne, koľko jasne. Percent do čoho?
Prvú vec, ktorú treba povedať je to, že čo ma tiež častokrát nemajú zvedomené a tí e-shopári je to, že na začiatku všetka návštevnosť je kvázi tvorená plateným dosahom, to znamená, že za každú jednu návštevnosť ja platím. Hej? Čiže je to ako keby 100%. Je dobre sa v nejakom rozumnom horizonte dostať, že aspoň tej ako keby organické návštevnosti bude mať niekde na úrovni 30-40%, ale to sa mi podarí dosiahnuť možno až po nejakých 6 mesiacoch, lebo v podstate tak najväčšia časť tej organické návštevnosti je cez organické vyhľadávanie alebo cez priamu návštevnosť. Na začiatku mi nikto nepozná, nikto si tú urločku nevyťuká a tomu Google tiež chvíľku trvá, kým mi dá nejaké rozumné pozície. Takže v podstate asi toto si treba najprv zvedomiť. Hej? Že preto aj tie PNOčka celkové sú vyššie ako v ostatných krajinách, lebo proste iba platené kanály. To je prvá vec. A druhá vec, na ktorú sa treba pozrieť, je to, že to, čo mi funguje doma, mi zväčša bude fungovať aj v iných krajinách. Hej? Že tie krajiny jednotlivé nie sú tak odlišné, že to Slovensko od toho Česka, od toho Maďarska, že tí užívateľa nie sú až tak odlišní, že keď mi tu funguje Facebook, lebo predávam pekné oblečenie, mám tam pekných ľudí, mám pekné videá, tak asi mi bude ten Facebook a Instagram fungovať aj v tej druhej krajine. Čiže netreba vymýšľať koleso, treba spustiť tie veci, ktoré vám fungujú v jednej krajine a zrejme to bude veľmi podobné aj v druhej krajine. Budú tam nejaké jemné odlišnosti, ale kým nejdeme expandovať do Japonska, Indie alebo niečo takého úplne že exotického, odlišného, tak to väčšinou bude fungovať. No a potom už samozrejme treba v podstate iba viac tlačiť to, čo funguje a proste môže dávať do úzadia to, čo menej funguje, alebo skúsiť to zlepšiť.
To je ako celkom zaujímavý point, lebo ľudia sa práve fakt snažia väčšinou vymýšľať niečo nové.
Páči sa ti e-commerce bridge? Od roku 2018 sa vám priniesli už stovky rozhovorov a článkov. Nezabudni sa prihlásiť na odber newsletterov, rozhovorov na podcastoch alebo YouTube, prípadne nás sleduj na sociálnych sieťach. Veľmi nás to poteší, podporí to našu prácu a taktiež budeš neustále v obraze. Denne vydávame niekoľko noviniek a nechýbajú ani rýchle správy e-commerce bridge now. To všetko pripravujeme pre vás, našich divákov a poslucháčov. Okrem toho pre teba máme prichystaný špeciálny newsletter s domenami, ktoré expirujú, katalóg overených firiem a aj expertné články, kde sa dozvieš najnovšie témy spolu s názormi od tých najlepších z oboru. A nezabudni, aj v tomto roku máme 11 e-commerce konferencií po celom Slovensku. Tešíme sa na teba priamo na mieste alebo na online streame, ktorý je pre teba úplne zadarmo.
A mali sme to práve aj v rozhovore s Mišom Pastierom naposledy, že jednoducho vidia, že niečo funguje, ale aj tak si myslia, že oni dokážu presadiť niečo extra nové, čo bude a potom aj tak sa ako keby vrátia k tomu, čo im išlo. A to si teraz vlastne potvrdil aj touto odpoveďou. Dobre, keď sa pozrieme teda na ďalšiu otázku a možno takú palčivú tému na Slovensku, možno aj inde. Success fee model. Je to aj u vás také, že klienti to radi skúšajú, že či by sme nemohli robiť za fíčko na začiatku, ale ako to teda funguje? Má to zmysel? Robíte takéto veci vôbec?
Jasné, robíme. V podstate máme viacerých klientov na success fee modely. A ono je to, ako si povedal, že veľmi výhodné na začiatku pre toho klienta, pretože typicky tie success fee modely vychádzajú z nejakého percenta z obratu, že tá odmena sa takto dopočítava podľa toho, ako sa tomu e-shopu darí, samozrejme s nejakým maximálnym PNOčkom. Na začiatku to je pre každý e-shop veľmi dobré, lebo tie odmeny pre nás nie sú úplne veľké. My to berieme samozrejme ako nejakú investíciu do budúcna a preto sa snažíme aj tomu klientovi zvedomiť, že OK, že síce na začiatku to vyzerá dobre, ale že si OK s tým, že možno o rok, o dva, že my akože aj by sme chceli možno tú investíciu nejakým spôsobom vrátiť a že ono sa môže stať, že keď sa to dobre rozbehne, tak tá fakturácia bude o dosť vyššia. Čiže sa snažíme aj s tým klientom tak zvedomiť, že či sme ako keby na takej jednej linke, či chápeme týmto veciam, alebo stáva sa nám fakt, že pri tých e-shopoch, že po dvoch rokoch sa nám že darí a že tá fakturácia je potom slušná, ale v princípe ten toho e-shop paradoxom tak škrie, že prečo toľko platím, no len dva roky sme to dotovali kvázi, čiže je to investícia, ktorá by mala byť obojstranne výhodná. Ale je to dobré, lebo sme obidva motivovaní proste tým istým KPIčkom, takže funguje nám to, ale snažíme sa ako keby fakt, že urobiť, že najprv si akože s tým klientom dobre spoznať a zistiť, že sme naozaj na jednej vlne a že vieme obidva do toho dať maximum, že to bude dobrá spolupráca a až potom do toho ideme.
Takže sa to nedá spraviť s hocikým.
Nedá, lebo to vždy to je o tom, že to musí byť spolupráca. Najlepšie nám fungujú napríklad také spolupráce, kde ten klient je že veľmi dobrý na tom produkte, že vyzná sa vo svojom produkte a ideálne je ešte, keď má dobré e-shopové riešenie, respektive dobrých programátorov. Lebo proste, aj keď my mu navrhneme nejaké zmeny, nejaké technické zmeny v rámci SEO alebo UX-u alebo podobne, keď vie on pomerne rýchlo implementovať, tak aj my vieme oveľa rýchlejšie sa rozvíjať. A zároveň je dobré, keď ten klient dôveruje nám v marketingu a my si robíme zase tú svoju marketingovú robotu. No je dobré, keď ten klient v podstate si ako keby udrží stále možno, že niektoré tie organické veci typu, že organické príspevky na sociálnych sieťach, alebo keď si kľudne aj píše blogy, lebo on ten svoj produkt pozná najlepšie, ale my mu vieme dávať nejaké hinty. Vieme urobiť nejakú analýzu kľúčových slov, na základe ktoré urobíme content plán a povieme mu, že OK, toto sú dobré témy na blogy, toto sú kľúčové slova, ktoré tam prosím zapracuj, ale kľudne to sprav ty, lebo ty ten svoj produkt poznáš a zároveň vieme, že splníme aj ty ako keby SEO faktory, že tam budú všetky tie kľúčové slová, že to bude, že tam budeme dávať pravidelne nejaké nové blogy, že udržíme tú kontinuitu, lebo veľa klientov začne s blogmi a potom postupne prestáva, ale Google má rád ako pravidelnosť. Takže taká nejaká vzájomná spolupráca, kde klient má vyladený produkt a vie všetko o ňom a my robíme ten marketing, funguje väčšinou najlepšie.
Je to ošetrené treba za nejako zmluvne, že jednoducho, aby ten klient zrazu neodišiel, keď sa mu viacej darí a išiel za nižšou cenou?
No, snažíme sa, ale nedá sa to. Hej, že veď nevieme ako keby nakazať. Neexistuje taká zmluva, kde by sme vedeli klientovi povedať, že nemôže odísť jednoducho. My nie sme právnici. My sme jednoducho takí, že my sa snažíme toho klienta spoznať a vidíme, že keď si ako keby aj morálne sadneme, že vidíme, že máme rovnaké ciele a že ideme do nejakého rizika, ale že si povieme, že OK, že vyzerá, že sme na jednej vlne, takže hádam, to bude v pohode, ale ideme do určitého rizika. Hej. Takže samozrejme máme tam vždy zmluvu, ale žiadna zmluva nie je taká, že žiadna zmluva nie je nevypovedateľná.
Čiže nie je tam nejaká pokuta alebo niečo, čo by ten človek dostal, keby to vypovedal skôr.
Hej, myslím, že nie, lebo v podstate ono, to by sme museli zapodmienkovať, že ak sa neplní niečo, tak vtedy, lenže tak stane sa mesiac, kedy sa nesplní nejaký cieľ. Hej, že to sa nedá, že keď spolupracujete 5 rokov, alebo 6, alebo viac, že každý mesiac sa splní ten target. Samozrejme sú aj ups a sú aj downs. Takže úplne sa to nedá takto 100%.
Dobre, úplne na začiatku si spomínal teda marketplace za krajiny, že ako to momentálne funguje, valcujú trh. Rozprávame sa o tom aj v iných rozhovoroch. Je podľa teba taká mantra toho, že pri vstupe na iné trhy momentálne je marketplace niečo, čo by sme mali mať, alebo je to proste taký must? Alebo sú krajiny, ktoré to nepotrebujú momentálne a že dokážeme si tam vystačiť aj s inými reklamami?
Sú určite krajiny, aj kde si vystačíme aj s klasickými reklamami a s našim webom. A typicky sú to krajiny, kde tie marketplace ešte nie sú ako keby tak rozbehnuté alebo nemajú taký veľký market share. Napríklad tie, ja neviem, balkánske krajiny, proste ten východ Európy, juh Európy a podobne. A sú krajiny, kde je pomerne dôležité byť aj na tom Amazone, napríklad v Nemecku, kde už ten podiel na trhu je určite viac ako 50%, neviem teraz presné číslo, ono sa to aj tak asi dynamicky mení, ale tam už sú jednoducho tí ľudia tak zhyčkaní a tak zvyknutí, že doslova aj záchodový papier nakupujú cez Amazon, takže tam bude oveľa ťažšie preniknú na ten trh, okrem toho, že je samozrejme veľký, drahý a podobne, pomerne konzervatívny, tak aj ten, tie marketplacy ako Amazon to úplne nezľahčujú, ale sú krajiny, hovorím, že to Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, všetky tieto ako keby krajiny na juh, dá sa tam fungovať aj bez marketplaceov, alebo aj naopak, e-shopy vedia veľmi dobre využívať tie marketplacy na to, že budú expandovať do viacerých krajín, lebo nie je nutnosť mať danú jazykovú mutáciu webu. Takže vedia veľmi rýchlo možno, že aj takto si otestovať trhy, že na ktorých marketplaceov im to dobre funguje a potom keď vidia, že ten trh im funguje, lebo ten marketplace tam funguje, tak si tam vedia zase otvoriť aj e-shop a vie to byť aj presne takto opačne. Že...
Jasne. Možno taká zaujímavosť na záver. Je niekedy tých trhov dosť za teba? Že jednoducho si firma povie, že OK, mám teraz 15 trhov v Európe, stačí mi to, už nepotrebujem sa rozširovať, alebo vždy by tam mal byť nejaký ten hlad, potom ísť ďalej?
Väčšinou, keď už je niekto na 15 európskych trhoch, tak už to chce dotiahnuť do konca, že už proste si všetky tie trhy minimálne v rámci nejakej Európskej únie, ale možno, že aj mimo Európskej únie ako Veľká Británia, tak si už chce doladiť, lebo však už prečo nie? To už je väčšinou taký shop, čo má také exportné ambície, takže väčšinou už to chce, ak tam nemá nejaké obmedzenie, alebo napríklad môžu mať obmedzenia od distribútorov, že nemôžete predávať v týchto krajinách, tak jasné. Úplne, že maximum tam nie. A už aj keď e-shop zabezpečí všetky tie európske krajiny, stále môže ísť do nejakej Ameriky a podobne, takže ešte som nestretol e-shop, ktorý by mal úplne že limitáciu, myslím, že aj Jim Beam stále má kde expandovať, takže stále je kde.
Keby si mohol dať treba na záver nejaké konkrétne rady, typy, možno ešte nejaké príklady toho, že čo sa vyvarovať pri expanzii, alebo naopak, že čo je teda dobre robiť, aké by to boli?
Jasné. Tak napríklad veľa ľudí podceňuje cenotvorbu, že častokrát sa deje to, že oni si iba v podstate tými istým cenami predávajú produkty v Nemecku a v Poľsku napríklad, čo akože nedáva úplne hlavu a petu, lebo v Nemecku samozrejme tí ľudia oveľa bonitnejší a v Poľsku nám asi za nemecké ceny nikto nakupovať nebude, čiže nepoceniť tú cenotvorbu. Ďalšia vec je, že nepoceniť možno aj tie výmenné kurzy, lebo nie všetky krajiny majú euro, napríklad videli sme to pri forinte a stále to vidíme, že a najviac po tom covide, že veľmi akože radikálne poklesol, takže treba dávať pozor na to, že pomerne často preceňovať tie produkty v tých menách, aby sme nestrácali zbytočne pár percent na tej marže kvôli výmenným kurzom. A potom samozrejme kľúčové sú cena dopravy a doba dopravy. Tá doba tu veľmi neovplyvníme, ale sú aj možnosti, že napríklad vieme dať tomu zákazníkovi možnosť, že OK, že tu máš štandardné doručenie, ale tu je nejaké expresné doručenie. Priplatíš si síce, ale niekto si akože na to potrpí a chce, aby mu to prišlo skôr. Takže treba akože mať tam tú varietu tých rôznych dopravcov, aj tých rôznych platobných brán alebo platobných možností. A potom netreba určite podceniť aj to, že tú cenu za dopravu som spomínal v zmysle, že OK, že pre mňa je asi tá drahšia tá cena za dopravu do Španielska ako španielskému e-shopu, ale musím si zvedomiť to, že keď ja to tam budem predávať za 8 eur a ostatné e-shopy tam predávajú za 2 eur tú dopravu, tak môžem naštvať toho zákazníka a môžem mať veľa opusteného košíka a podobne. Takže aj toto je určite vec. Potom také dobré rady sú aj, že možno, že používať jeden pixel, napríklad jeden Facebook pixel. Veľa ľudí si myslí, že si nasadí nový pixel na každý nový web a že to bude lepšie. Ono v princípe to nákupné správanie nie je až tak rozlišné tých ľudí a je dobré, keď tie algoritmy majú už nejaké dáta. Čiže keď použijeme existujúci pixel, tak tým pádom v podstate oveľa rýchlejšie sa rozbehnú tie kampane. Potom napríklad celkom zaujímavé je aj cez komdoménu možno, že to vyskúšať. Napríklad ja mám klienta, kde sme skúšali ako keby tri trhy. Nevedeli sme sa rozhodnúť, že na ktorý trh. Teda klient si aj myslel, že on chce ísť do Holandska. Že mu sa to tak zdá, že by ten produkt tam mohol šlapať. Tak ale ja som povedal, že dobrá, tak poďme vyskúšať aspoň otestovať. Čiže cez komdoménu sme si a s anglickými reklamami a teda s anglickou doménou sme si otestovali tri trhy. Bolo Belgicko, Dánsko a Holandsko, lebo tam je vysoký podiel ľudí, ktorí rozprávajú po anglicky. Čiže sme si otestovali, že ako tie reklamy fungujú a v podstate sme si na 2 mesiace spustili test, že sme spustili reklamu vo všetkých troch krajinách a so do okolností nám je to Holandsko potom vyšlo najlepšie. Čiže potom vedelo, že ďalšia krajina na expanziu, čiže ako keby vytvorenie jazykovej mutácie bolo Holandsko, čiže to je celkom zaujímavé. Ono to úplne nebude tak dobre fungovať v krajinách, kde veľa ľudí nehovorí po anglicky, ale to sú typicky možno, že také tie východoeurópske alebo juhoeurópske možno krajiny, ale zase na druhú stranu tam sa dá urobiť to, že tú reklamu, že tie reklamné texty, tú kreatívu, že preložíte do tých daných jazykov a síce ten trafik posielate na tú com domenu, kde to je po anglicky, čiže asi veľa ľudí nakupovať nebude, ale viete si napríklad otestovať tie soft metriky, hej, že koľko ľudí vlastne zaujala tá moja ponuka, ten môj produkt, tá moja značka, aké tam mám CPCčko a podobne. Síce je tam vysoký bounce rate, nízka miera konverzie, veľa ľudí nenakúpi na konci dňa, ale vie to byť možno, že nejaký low cost test, hlavne rýchly test, a potom si viem možno povedať, že OK, že táto krajina má možno nejaký potenciál väčší pre mňa. Takže to sú také rôzne hinty. Treba si dávať určite dobre zabezpečiť reverznú logistiku. Asi nejaký Rumun alebo niekto nebude úplne najspokojnejší, keby musieť posielať tovar naspäť do Bratislavy alebo niečo podobné. Čiže reverzná logistika a okrem tej ako keby nejakej vstupnej stratégie aj investičnej, tak treba možno, že myslieť aj na tú exit stratégiu. Že možno, že si treba povedať, že kedy je čas, kedy je rozumné si povedať, že OK, že táto krajina mi jednoducho nejde z objektívnych skutočností, skrátka toto nebude úplne dobré pre mňa, ako tam radšej iba mrhať a mrhať peniaze. Hej. Čiže treba si aj povedať, že kedy je možno, že čas si povedať, že OK, že na teraz tu vypínam reklamy, nechám to organicky rásť a možno, že sa idem sústrediť na inú krajinu. Čiže aj tú exit stratégiu je dobre si možno na začiatku určiť.
Tak ste to videli, diváci a poslucháči, jednoducho sú tam určité veci, ktoré by sme mali dodržiavať práve pri vstupe do danej krajiny, ale už aj keď tam sme, tak jednoducho sú pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať. Nastavené plány sa môžu samozrejme zmeniť, ako nám Ondrej povedal. Máme na to nástroje, ktorými sa môžeme riadiť, ale pokiaľ by sme chceli ísť do hĺbky, tak je tam tá exportná analýza, ako si spomínal, taktiež to PDF-ko, tam stačí, mám pocit, že mailik si hovoril.
Áno, stačí vyplniť mail a na mail vám príde automatický e-book.
Takže, ako vidíte, množstvo praktických tipov, toto bol Ondrej Liptak, ja ti ďakujem veľmi pekne.
A ja.
A vidíme sa pri našom ďalšom rozhovore. Ahojte.
Ahojte.